Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Партія Меркель перемогла на виборах у Німеччині. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 24 вересня поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази порушили перемир'я, а Збройні сили України 18 разів відкривали вогонь у відповідь. Як ідеться в ранковому зведенні, сепаратисти вдавалися до обстрілів на всіх напрямках, проте не застосовували мінометів та іншого важкого озброєння. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах на півдні контрольованої сепаратистами території, а в угрупованні ЛНР заявляють про обстріли кількох сіл і селищ, розташованих уздовж Бахмутської траси. Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявляє, що українські сили не причетні до замаху на одного з лідерів угрупування ДНР Олександра Тимофеєва, що стався в окупованому Донецьку 23 вересня. За його словами, повідомлення російських і сепаратистських засобів інформації про український слід у замаху є черговим фейком. Нині є різні дані про стан Тимофеєва після підриву автомобіля. Видання «Новості Донбаса» з посиланням на джерела угруповання ДНР заявило, що для надання допомоги Тимофеєву викликані лікарі з російського Ростова-на-Дону. У той же час у так званому Міністерстві доходів угруповання ДНР повідомили, що Тимофеєв живий і здоровий.
Міжнародна тема.
Чинний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її блок ХДС-ХСС досягнув стратегічної цілі на парламентських виборах, що відбулися 24 вересня. Також Меркель заявила про готовність створити новий уряд Німеччини. Блок ХДС-ХСС, очолюваний Ангелою Меркель, набрав найбільше голосів виборців – близько третини. На другому місці соціал-демократи на чолі з Мартіном Шульцем, який уже заявив, що його партія йде в опозицію. На третє місце вперше вийшов правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» близько 13% голосів. Президент України Петро Порошенко привітав у Фейсбук канцлера Німеччини Ангелу Меркель з перемогою на парламентських виборах. Також привітав Меркель і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Під час операції зі звільнення сирійського міста Дейр-ез-Зор від екстремістського угруповання «Ісламська держава» в результаті обстрілу загинув старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Валерій Асапов. Про це 24 вересня з посиланням на Міноборони Росії повідомляють російські інформагентства. У Міноборони Росії додали, що загиблого представлено до державної нагороди посмертно.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Це «Ранкова свобода». Вітаю вас на календарі. Понеділок, 25 вересня, в студії Ірина Гнатишин. І у сьогоднішній програмі, зокрема у першій її частині, ми будемо говорити про відповідальність влади і громадян за суспільні процеси в країні і реформи.
В Києві вже два рази був Майдан, третього, як такого, не буде. Но Майдани можуть появитися в крупних городах України.
Три чверті опитаних фахівцями Інституту соціології респондентів вважають, що найбільше своїми діями або бездіяльністю впливають на погіршення ситуації в країні президент, уряд і парламент. Чи готові пересічні громадяни усвідомлювати свою відповідальність за суспільні процеси? Про це ми поговоримо з експертами, а також залучайтеся і ви, шановні друзі, до нашого обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, троє з чотирьох українців у погіршенні ситуації в країні звинувачують владу. Про це свідчать опитування, проведені Інститутом соціології Національної академії наук України. 74% респондентів вважають, що найбільше своїми діями впливають на погіршення ситуації нинішні керівники держави, в той час як 30% у цьому звинувачують Кремль. Експерти стверджують, що до критичних настроїв серед українців призвели два потужних чинники. Це невиправдані очікування після Майдану і зубожіння населення. Експерти додають, третього Майдану не буде, але варто очікувати масових протестів в великих містах. Натомість частина фахівців зазначає, нинішня осінь буде скандальною. Однак провести в Україні протести в Україні мало ймовірні. Тим не менше, чого очікувати Україні в найближчій перспективі, про це ми поговоримо сьогодні у прямому ефірі із соціологом із Інституту соціології Національної академії наук України Олександром Шульгою. Пане Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку.
А також із політологом і істориком Олександром Палієм. Вітаємо і вас, пане Палій.
Вітаю вас.
Отже, якщо відштовхуватися від опитувань, зокрема, про настрої, про те, чому у тих чи інших процесах негативних українці звинувачують владу, пане Шульга, розкажіть детальніше, чи можна говорити, що це опитування свідчить про якусь напруженість в країні і хто за неї, зрештою, несе відповідальність?
Ну, знаєте, по-перше, напруженість, вона в нас не вчора виникла. Ви зараз навели деякі цифри з нашого дослідження липневого великого моніторингу щорічного. Ну, якщо подивитися і попередні роки одразу після Майдану, і до Майдану, в принципі, напруженість завжди в нас була, ми ставили питання, якою є ситуація в суспільстві, якби ви її охарактеризували, від благополучної до критичної, вибухонебезпечної. В принципі, і до Майдану вона завжди була така, ну, напружена, мінімум, а також частина людей називала її вибухонебезпечною. Зараз в нас, якщо об'єднати ці два показники, це близько 90% називають критичною або вибухонебезпечною, це зрозуміло, з огляду на війну на Донбасі і на те, що в нас все ж таки після Майдану там залишається така напруженість. Це по-перше. Але чи це є запорукою обов'язкового там дуже високого сплеску протестів, якихось там, ну, таких перетворень, які б могли загрожувати реально ось зараз зміною влади, я б не сказав, оскільки, повторюся, ця напруженість в нас перманентна. Так, дійсно, після Майдану вона підвищилася, ну, це зрозуміло, не могло бути інакше. Але те, що вона обов'язково виплеснеться, як дуже комусь хотілося б у нас, і не тільки у нас, у там знесення, так би мовити, злочинної влади, я думаю, на даний момент можна, ну, трошки бути спокійним, що цього не відбудеться.
Пане Шульга, але якщо говорити про цей градус напруженості після Майдану, одразу після Майдану, і вже от фактично на четвертому році війни, чи є якісь сплески, спади, чи винятково війна впливає, чи, можливо, ці якісь корупційні скандали, повідомлення на цю ситуацію з напруженістю суспільною впливають?
Дивіться, ну, дійсно, є незадоволеність висока. Будь-якої влади у нас була незадоволеність, тим більше, чим далі владна команда у керма, тим більше незадоволеність. Це пройшов Янукович трошки швидше, це проходить і Порошенко, це і Ющенко пройшов. Всі ці президенти наші це пройшли. По-перше, серед основного, це, так би мовити, хронічна наша хвороба і влади, і суспільства. По-друге, основні чинники незадоволення, що в нас, да, ну, впливає на погіршення, що не дає вийти ситуації на нормальне русло, це, в принципі, ця трійка лідерів зберігається. Окрім того, що це корупція, це неефективне керування і олігархічна, так би мовити, змова, да, залізна рука олігархії, тут у нас додалася після Майдану ще війна. знову ж таки не могла не додатися. А от цікаво, якщо подивитися на що готові люди, на які акції протесту, на які форми акції протесту. Ось тут, якщо подивитися, там великий у нас список від просто зібрання підписів під петицію, ну підписав і підписав, до створення незалежних від президента уряду збройних формувань парамілітарних. Так от, ви знаєте, якщо подивитися до Майдану і після Майдану, то фактично воно не змінилося. Тобто ці радикальні ну, форми протесту, захоплення будівель, кілька відсотків у нас лише готові на це сьогодні. І так само було до Майдану. Створення незалежних від президента збройних формувань 1-2% так само було і до Майдану. Інша річ, ну і несанкціоновані мітинги також кілька відсотків. Інша річ, що в наших умовах, якраз за умови пасивної більшості, яка, ну, суспільство глядачів, так, цих кількох відсотків цілком вистачає. Цілком вистачає цих кількох десятків тисяч активних, налаштованих, рішучих людей. В наших умовах цього цілком достатньо, щоб ну, зробити такі дуже серйозні збурення і перетворення. Наших умовах.
Так, пане Палій, тепер хотіла б вас запитати, якщо виходите все-таки з тез про те, наскільки, за даними соціологів, українці готові виходити на масові заходи, то фактично випливає, що ці відсотки до Майдану, після Майдану десь приблизно однакові. Але ми знаємо, що мало хто прогнозував другий Майдан після помаранчевого, а він все-таки відбувся. То третій Майдан теж ну, не варто прогнозувати? Чи все-таки от такий великий протест можливий?
Ні, він зараз неможливий. Такий великий протест в силу того, що є легальні канали виходу соціальної напруги. Через вибори, через там в тому числі навіть і суспільство, коли демонструє якесь невдоволення, то в принципі влада готова йти на зустріч, там в тому числі по кадрових питаннях. Ми бачимо, було маса випадків, коли суспільство обурювалося тими чи іншими чиновниками і зрештою вони, так би мовити, залишали свої посади. Тобто ми бачимо, що є вибори, і вибори, якщо не рахувати підкупу, ну, такого двостороннього договору, які відбуваються, в принципі, вони, напевно, найчастіші, які у нас колись відбувалися протягом останніх 25 років. Але це зовсім не порівняти з тим, що було за часів Януковича, коли Беркут штурмував дільниці, забирав протоколи і так далі. Цього подібного в наш час не було. Це було нормально і акуратно. Ну, хоча, звичайно, підкуп це теж є серйозна проблема.
Пане Палій, так, але я хотіла б ще оцей момент з приводу підконтрольного Україні населення Донбасу. Це соціологи вказують, що якраз оця частина населення, вона покладає провину на якісь негативні процеси, на слабкі зрушення в країні, якраз на владу і політиків. Про що цей момент може, на вашу думку, свідчити?
Ну, це не тільки на Донбасі, це на всій території України так покладають вину. Ну, в цьому є, напевно, якась своя логіка і своя правда. Ну, окрім того, зрозуміємо, що цим об'єктивно і, ну, скажімо, якихось помилок влади. Є і така річ, що люди хочуть зняти з себе саму відповідальність дуже часто. І це теж відбувається в різних регіонах. Тобто, значно важче говорити, що ну, людині самі про себе, що вона чогось не зробила, що вона за щось відповідає. Це просто психологічно важко говорити. Значно легше знайти когось там на горі винного в своїх проблемах і зробити його всьому винно. Ну, немає ще розуміння, що влада за великим рахунком відповідає там за якусь свою ділянку. І ну, чудес не буває. Не можна перетворити там сміття на золото миттєво. Треба, щоб було розуміння, ну, корисніше просто для людей, якби було розуміння, що до нинішнього стану свого західноєвропейської держави йшли через дуже-дуже багато різноманітних таких речей, як ну, напружена праця, як в тому числі і вибори розумні, кваліфіковані вибори, відповідальні досить довго вибори. Те, що відбувалося в Західній Європі. І в них були преси, були колосальна вина, в тому числі і суспільство, наприклад, під час початку, особливо Другої світової війни. Тому що коли першу починали еліти, то другу починали, в тому числі, еліти за згодою мас. Тому, але менше з тим, там успіху західних країн, ну, десь в деякому сенсі 800 років, в деякому 500, в деякому 300. Тобто 800 років тому почалась парламентська демократія перша в світі, там 500 років тому почалися республіки, 300 років тому після революції почався фактично новий час і вибори масові. Тобто все це відбувалося достатньо складно, а людям здається, що можна раптом прокинутися і класнути десь, і у нас зразу все, що інше будували століттями, у нас зразу побудують.
Пане Шульга, а моє запитання в цьому зв'язку до вас, от ми чуємо думку пана Палія про те, що українці десь до певної міри не готові брати суспільну громадянську відповідальність за ті процеси, які відбуваються. Чи були якісь злами, скажімо, на початку незалежності, в період помаранчевої революції, далі Майдан, зараз? Чи змінюється оцей вектор, коли людина, пересічний громадянин, безпосередньо сам відчуває відповідальність за те, що відбувається? Чи все-таки українці – це ті люди, які хочуть, аби прийшов Месія і навів порядок, там, я не знаю, залізною рукою?
Ну, дивіться, я хотів би трошки лише кілька речень додати про Майдан, ви питали. Чи може бути там Майдан і так далі, що його складно спрогнозувати. Чому у нас було складно його спрогнозувати, чому він так відбувся? За умови того, що в нас незадоволення було економічною, соціальною ситуацією перманентним, так, протягом цієї незалежності, людям це було не до вподоби, і свої статки, і розвиток економіки, і темпи росту, і так далі. Це все ж таки, ну, якби привчило людей ще з 90-х, що, ну, краще терпіти, краще не буде, аби гірше не було. Але ж ми ж пам'ятаємо, з чого Майдан почався, оцей другий. Все ж таки я про нього більше сказав, не про помаранчеву зону революції. Все ж таки це було ж не економічно. Спочатку те, що ці акції протест, ну це ж було якісь там, ну вибачте, хіпстери, інтелігенції, які вийшли і хотіли європейський розвиток України відстояти. Але ж не це спричинило Майдан в тому вигляді, який ми побачили. Кричуще порушення прав людини, оця грань, за яку вийшла влада, яка для росіян вже звична, що там побили, розігнали і все нормально. У нас до цього люди вийшли, ну виявилися не готові. Вони цього терпіти не захотіли і не терпіли. От тут все ж таки це не матеріальний, не такий вимір. Да? Тут все ж таки права людини, тому ось як пафосно це не звучить, але революцію гідності назвали. Тобто це красна лінія, за яку українці були не готові. І поки нинішня влада, вона за це не виходить, тобто немає оцих немотивованих таких звірячих побиттів і так далі, в принципі, ми і не бачимо якихось таких сплесків.
І що ви думаєте, що це єдиний такий червоний вогник, коли українці можуть вийти на протест, от порушення прав і свобод?
Ні, секундочку, це не червоний вогник, за який не можна владі заходити, аби не отримати такі ж самі неконтрольовані, несанкціоновані, протизаконні акції протесту з радикальними проявами, як то захоплення будівель, блокування шляхів, ну і так далі, те, що фактично, що ми бачили на Майдані. А те, що ну є дійсно незадоволені, є акції протесту, вони будуть якісь проплачені, якісь там самоорганізовані, як то цих людей на євро-номерах так званих, це звісно. Я кажу про ті протести, які будуть мати радикальну форму, дуже дуже небезпечно для влади. І поки влада наша, нинішній режим, не виходить за ці рамки, поки він, я не бачу інших скажімо так, причин, що які б могли сприяти таким небезпечним для нього акціям протесту. А от щодо відповідальності людей, це ось, да, повертаючись до питання, то дійсно в нас фіксує наш моніторинг, що серед українців дійсно великий дуже відсоток людей, які хочуть, щоб за них це все робили. І які хочуть, як ви сказали, залізної руки. У нас було питання, чи згодні ви, що кілька сильних лідерів або один сильний лідер зможуть зробити для країни більше, аніж оці всі дискусії, закони і так далі. І як і до Майдану, понад половину, там 56-57% з цим погоджуються. Тобто прийде сильний там Саакашвілі, я шуткую, сильний лідер, і все зробить за нас. А те, що якщо ми питаємо, а ви маєте відчуття відповідальності за стан в країні? Наскільки ви його відчуваєте? До Майдану і після Майдану відчувають повну відповідальність 5, 6, 7 максимум відсотків. А більше половини не відчувають. І питаємо, добре, то країна. А от ваш населений пункт, в вашому населеному пункті, ви відчуваєте відповідальність повну, часткову або ніякою за те, що в вашому населеному пункті, хай же з цієї країни ваш населений пункт може також взяти відповідальність. Так само 5-6-7% лише повну відповідальність відчувають. І після Майдану, на жаль, оцей не відбулося, що прямо оці відчули відповідальність, всі почали брати на себе, відчувати, що від них це залежить.
Хоча якраз під час Майдану, пане Шульга, якраз під час Майдану, очевидно, цей показник особистої, так би мовити, відповідальності кожного громадянина був дуже високий, може навіть десь, даруйте, зашкалював, коли люди гуртувалися і йшли на Майдан.
Я не можу сказати, що кожного громадянина. Я хочу повторити свою тезу, що в нас суспільство глядачів. І коли ми запитали наших респондентів, а чи брали ви участь в Майдані? Якщо так, то яку? Так от про активну участь говорили 5% респондентів, і повторюю. А те, що вони підтримували, я маю на увазі діями, не просто там сидячи біля телевізора, а діями підтримували, там підвозили одяг, їжу і так далі, і так далі. Ще 7-8%. Тому активну чи таку опосередковану активну участь у нас там 12%. Про це говорять респонденти, що ми брали участь у подіях на Майдані. Не тільки в Києві, а й в інших містах. Тому це, знаєте, дуже важливо це розуміти, що в нас більшість суспільства, неважливо, підтримували вони Майдан, чи антимайдан, чи всіх не підтримували, але вони дивилися це по телевізору. Так вони могли говорити друзям, я підтримую або я не підтримую. Але реально діями підтримували ось там 10-12% так чи інакше. І саме тому я і на початку і казав, що в нас за умови пасивної більшості, так, патерналістської більшості, основну роль грає в нашому нині суспільстві, в тому ситуації, яка є, активна меншість, організована і рішуча.
Пане Шульга, пане Палій, ми перед ефіром з цього приводу про критичні настрої, що на це впливає, також запитали і політолога Віктора Небоженка його думку. І він каже, що до критичних настроїв призвело поєднання двох потужних чинників. Після Майдану в населення були дуже високі очікування щодо реформ, перемоги над ворогом, легшого життя, які не справдилися. І з іншого боку, експерт додає, що за 3 роки українці значно збідніли, і це теж вплинуло на критичні настрої. Давайте разом послухаємо, що каже Віктор Небоженко.
Это еще не черные лебеди, но очень редкое стечение обстоятельств. Сочетание реальных социально-экономических процессов по ухудшению с завышенными ожиданиями дают такие высокие негативные показатели. В Киеве уже 2 раза был Майдан, 3-го как такового не будет. Но Майданы могут появиться в крупных городах Украины. И это совершенно новая будет ситуация. Власть не будет знать, как себя вести, потому что никто к такому резкому обострению таких количества негативных оценок не был готов.
Пане Палі, а можливо у вас є ремарка до цієї позиції пана Небоженка з приводу того, що якщо не в центрі, то дуже ймовірні, хай не майдани, але великі масові протести якраз у великих містах. Як ви гадаєте, оця протестна складова в регіонах, вона дійсно настільки потужна? Можливо, навіть є якийсь зріз, в яких регіонах найбільше?
Ні, я думаю, що це може бути тільки інспіровано, ну, тобто імітовано. Реальних таких майданів бути не може зараз, в силу того, що є легальні і легітимні канали вирішення питань. А ці всі псевдомайдани, як це було на Донбасі, тобто спроба його підмінити реально через через управління іноземцями, через ці зелені чоловічки і так далі, все це призвело до зубожіння, до того, що ті регіони просто занурені в яму. Я впевнений, що абсолютна більшість наших громадян розуміють, що спалити хату значно легше, ніж її збудувати. І тут, якщо хтось думає, що можна стихійно покращити щось дуже швидко, там буквально за один момент, то в цьому є велика проблема, велика якась помилка. Ви знаєте, зараз немає загрози ніяких майданів великих. Є просто політичний клас, який збурений. Політичний клас, який перебуває в перманентній серблячці. І багато людей, які побачили, що під час революції нові люди, які були винесені на хвилі цього, хочуть ті самі винеситись і хочуть зробити якусь імітацію Майдану. Але це тут тільки виключно приватні інтереси. Тут ніяких загальнонаціональних інтересів немає.
Тобто за цим будуть стояти винятково якісь фінансові кола чи політичні, а не...
Абсолютно. Не для народу. Той Майдан – це був порятунок просто країни. І це дуже багато людей відчували, які йшли там, в тому числі на смерть на Майдані. А тут це просто намагання якихось людей невеличких втулити себе в якісь крісла. Тобто ніяку загальнонаціональну ідею оцей третій Майдан не вирішить. Це просто явна шкода для країни і явна шкода, взагалі, для легітимації влади під час війни. Колосальна загроза для країни. Тобто, коли той Майдан рятував країну, рухав її вперед, то зараз ці необхідні речі можна вирішувати на виборах. Можна вирішувати в легітимний спосіб. Те, що можна впливати. А так це можна зробити тільки хаос. Перестануть платити ще в якихось регіонах там пенсії, зарплати. До чого це призведе? Це буде тільки гірше. Тому я вважаю, що ніякого підґрунтя для Майдану немає. Більше того, якщо влада застосує легітимне насильство, звичайно, не таке, як під час Янукович там і так далі. Коли воно буде легітимне, обумовлене законами чітко, і поставить всіх на місця, і скаже, що закон порушувати не можна, то абсолютно більшість суспільства це тільки підтримає.
Пане Палі, ви знаєте, оцей момент, про який ви кажете, що очікувати протестів особливо великих не варто, його підтримує вашу позицію і інший політичний експерт Тарас Чорновіл, але він додає, що осінь якраз буде скандальною і шумною. Принаймні так він висловився, коли ми брали в нього коментар. Так от, пан Чорновіл стверджує, що соцопитування яскраво демонструють психологію українців і є наслідком втоми громадян від війни і негативної інформації. Однак це зовсім не означає, що депресивні настрої матимуть якісь наслідки. Попередні 3 роки були значно складнішими і драматичнішими, але українці все-таки вистояли. Давайте разом послухаємо ще одну думку. Тарас Чорновіл.
Це національний характер українців. І він десь зводиться до того, що навіть коли буде ситуація десь більш-менш адекватною, у нас все одно будуть дуже серйозні перестороги. Ми не можемо повторювати росіян, які навіть живучи в бруді, в голоді, будуть говорити, все буде хорошо, тільки б не було війни, і Путін, папа. У нас це закладено просто історично в гени. Ситуація в країні, вона не може бути доброю, тому що ми досі не усвідомили, що це наша країна. Ми можемо самі наплювати, десь нагадити, і все одно буде будь-хто винен, крім нас самих. Будь-яка влада у нас завжди ворожа. І будь-які обставини в нас негативні. Але при тому всьому це є вже, на щастя, той момент, який більше є антуражем.
Оце сказав в ефірі в коментарі для Радіо Свобода Тарас Чорновіл. Пане Шульга, ще запитання до вас. Про критиків, ким незадоволені українці, ми вже почули. Політиками, владою в першу чергу. А у кого в Україні до кого найменше претензій? Там, я не знаю, до армії, до церкви, до кого?
Ні, ну претензії чи довіри? Довіри, дійсно, якщо ми подивимося по різним соціальним інститутам, то дійсно у нас не довіряють фактично усім. Там правоохоронні органи, законодавча влада, виконавча влада.
І в такому, і в такій ситуації треба робити реформи, коли суспільна недовіра майже тотальна.
Ну, вона завжди у нас була майже тотальна. Не можна сказати, що ось Майдан відбувся і всі почали всім не довіряти. Ні. Лише жертвою Майдану з усіх інститутів, якщо подивитися на динаміку довіри українців до різних інститутів, як державних, так і недержавних, то жертвою став лише один інститут, якому також стали скоріше не довіряти. Це СМІ. Тому що вони, ну, ця інформаційна війна, усі проти всіх, одні кажуть одне, інше, інше, так. Воно призвело до того, що просто українці почали і ЗМІ не довіряти. І залишилася в нас така тріада, якому довіряють. Це армія, ну, тому що спочатку
так,
її довіряли.
Так. Армія і ще, хто дарує час ефірний?
І так. Церква і зараз ще вчені. Ось нам ще довіряють.
Он як, он як. Пане Шульга, даруйте, мусимо завершувати. Нагадаю слухачам, що з нами на зв'язку був доктор соціологічних наук Олександр Шульга, політолог, історик Олександр Палій. Дякую, що були в цей час з нами.